Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II Britaniya qirollik legioni tuzilganining 100 yilligi munosabati bilan Londondagi Westminster abadligida o'tkazilgan tadbirda ishtirok etdi. Bu haqda The Daily Mail nashri xabar berdi. Voqea joyidan olingan suratda bu yil 95 yoshni nishonlayotgan Yelizaveta II birinchi marta hassa bilan omma oldiga chiqqani tasvirlangan. Avvalroq Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II evarasi shahzoda William va Kate Middletonning o'g'li George'ni qirollik taxtini egallashga tayyorlayotgani haqida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida qirolicha Yelizaveta II Buyuk Britaniyani 68 yildan beri boshqaradi. So'nggi yillarda qirol oilasi ichki qarama-qarshiliklarga duch keldi. Ba'zi shahzodalar qirollik oilasi a'zolarini irqchilikda ayblab, monarxiyaga qarshi axborot urushi boshladi. Bundan tashqari Yelizaveta II'ning turmush o'rtog'i shahzoda Filip 99 yoshida vafot etdi. Shahzoda Andrew bilan yuz bergan mojaro ham shov-shuvga sabab bo'ldi. U balog'atga yetmagan qizning nomusiga tegishli ayblanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.